108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Выязджаю спачатку з гаража, потым з будынка. Наперадзе тыя трое, што мільгалі ў праёме дзвярэй. Не размінуцца. Робяць выгляд, што хочуць нешта спытаць. Спыняюся і трохі апускаю шкло. Заўважаю ў вушах незнаёмцаў перагаворныя прылады. Бліжэйшы, строіць сябе сапсаваны навігатар і пытаецца, як знайсці нейкі гараж. Двое пры левай дзверцы майго Рено, трэці прыстройваецца да правай пярэдняй. Злавіўшы момант, калі ніхто не перагароджвае дарогу, націскаю на газ і праслізгваю паміж шукальнікамі страчанага гаража. І тут жа заўважаю, як падняўся шляхбаум і пад яго заязджае міліцэйскі аўтамабіль. Так, здаецца, прарывацца прыйдзецца з боем. Фотоапаратам раблю некалькі здымкаў сустрэчнага аўто. Прытарможваю і мяркую, што рабіць далей. Ззаду трое невядомых, наперадзе міліцэйскае аўто. Нічога добрага ні ад тых, ні ад другіх чакаць не выпадае. У гэты час з-за рога будынка да маёй машыны кінулася постаць. Незнаёмы ўчапіўся ў ручку дзвярэй кіроўцы і расчыніў іх. Тут жа яшчэ адзін у цывільным. Мяне выцягваюць з салёну і спрабуюць кульнуць на асфальт. Машына на аўтапілоце коціцца далей з горкі і мякка ўпіраецца ў міліцэйскую. Бакавым зрокам бачу людзей на прыпынку грамадскага транспарту і разумеючы, што ў гэтай няроўнай сутычцы шансы вырвацца нулявыя, крычу, каб працягнуць увагу. Падаспела тройка шукальнікаў, мяне завалілі на асфальт, ззаду на руках шчоўкнулі кайданкі. Хтосьці насунуў мне на галаву маю шкуртку, хтосьці балюча націснуў каленкам на хрыбет. Мяне закідваюць на заднія сядзенні майго ж Рено. Я заціснуты паміж двух выкрадальнікаў. Галаву нахілілі так, што я налегла на калені. Наперадзе яшчэ двое. Выязджаем і паварочваем налева. Ага, не ў горад. Праз хвіліну машына спыняецца, мяне выцягваюць і тут жа запіхваюць у іншы аўтамабіль. Мяркуючы па парожках, гэта той серабрысты «Опель», які стаяў пры брамцы. Едзем. Стараюся ўгадаць маршрут. Няўжо за горад? На гарадзенскую трасу? На базу Паўлічэнкі? Сумнавядомы камандзір эскадрону смерці. Адразу падумалася пра Віцю Ганчара Юру Захаранку. Пад лыжачкай непрыемна засмактала. Але вось машына пачынае перыядычна спыняцца. Мабыць, светлафоры. Значыць, усё ж такі горад. Ехалі хвілін 15. З нацягнутай на галаву курткай мяне дастаюць з салёну і, прытрымліваючы за локці, заводзяць у нейкі будынак. Некалькі разоў праводзяць праз рамку металашукальніка. Далей нейкімі калідорамі, потым пакой, крэсла і нечыя рукі на плячах. Час цягнецца марудна. Спрабую засяродзіцца на абдумванні паводзінаў адпаведна ведамаснай прыналежнасці выкрадальнікаў. Ізноў калідорамі, кароткай лесвіцай уніз, новы пакой. Садзяць на крэсла, здымаюць кайданкі. За спінай рыпенне дзвярэй, крокі аддаляюцца. Зрываю капюшон, размінаю рукі, якія паспелі зацекчы, аглядаюся. Невялікі пакой, стол, два крэслы. Усё гэта намёртва прыкручана да бетоннай падлогі. На тумбурцы ў куце чырвоны тэлефон. У закратаваным акне кавалачак неба і агрызак даху. Час цікае. Няпэўнасць. У роце пустыня, у мачавым пухіры мора. Здымаю трубку і таму, хто падняў яе на тым канцы дроту, выказваю сваё жаданне наведаць туалет. Праз хвіліну пракручваецца ключ і на парозе з'яўляецца чалавек у зялёным камуфляжы. Папярэджвае, што глядзець павінен толькі перад сабой. Ідзем па калідоры. На дзвярах, якія выходзяць у калідор, паспяваю заўважыць таблічкі. Ідзе допыт. Ага, пэўна нейкая сілавая структура і хутчэй за ўсё КДБ. Невялікі туалет, умывальнік і нават ружовы кавалачак мыла.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.